aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 14 noiembrie, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme oarecum mai plângăcioasă azi, sunt anunțate ploi pe tot cuprinsul țării, iar în localitățile din nord va cădea lapoviță. Fără grabă și cu eleganță se apropie iarna.
O confirmă și temperaturile care noaptea scad sub 0 grade, iar ziua doar în cele mai sudice localități se ridică la plus 6 grade Celsius.
Azi la Universitatea de Stat din Cahul va avea loc cea de-a doua dezbatere din cele 10 care fac parte dintr-un amplu proiect al postului nostru de radio, proiectul Antinostalgia privind spre viitor, care cuprinde o serie de dezbateri publice și filme documentare despre trecutul comunist și viitorul țărilor din Europa Centrală și de Est.
Dezbaterea de azi de la Cahul are ca temă experiența oamenilor obișnuiți urmăriți de securitatea ceaușistă. Invitata specială este Dorina Datcu-Diaconescu, care a fost supravegheată de securitate la 15 ani. Ea ne-a acordat în ajun un interviu pe care îl vom difuza peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua a ediției, tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, va relata în jurnalul său de corespondent despre un studiu care constată ascensiunea opiniilor autoritare în Germania.
Iar scriitorul Iulian Ciocan vorbește la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre o declarație foarte curioasă făcută de unes de președintele Igor Dodon. Cea că prețul la produsele petroliere s-ar putea micșora, doar că acest lucru depinde de rezultatele alegerilor parlamentare.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul European urmează să voteze astăzi o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova. Premierul Viorica Dăncilă spune că e revoltată și dezamăgită de concluziile Comisiei Europene privind statul de drept din România și autoritățile Rusiei au permis opozantului Alexei Navalnui să plece la Strasburg să asiste la o ședință a CEDO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Parlamentul European urmează să supună astăzi votului o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova cu privire la îndeplinirea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul documentului a fost discutat marți în plenul legislativului european și descrie Moldova drept un stat capturat de interese oligarhice care dă îndărât de la standardele democratice și statul de drept. În proiect se mai spune că reluarea asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova poate fi decisă numai după alegerile parlamentare din februarie 2019, cu condiția că vor fi îndeplinite standardele internaționale consacrate. Europarlamentarii cer autorităților de la Chișinău să răspundă tuturor îngrijorărilor exprimate, inclusiv să facă mai mult pentru combaterea corupției și spălării banilor. România s-a întors acum 11 ani, acolo unde a fost înainte de aderarea la Uniunea Europeană, iar guvernul Dragnea Dăncilă a șters cu buretele tot efortul depus în vederea aderării, a declarat marți președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Singurul obiectiv al acestei guvernări, Dragnea Dăncilă, este să-l scape pe Dragnea de închisoare și de dosare, a mai spus Iohannis, citat de Ager Press. Marți, Comisia Europeană a recomandat României raportul privind mecanismul de cooperare și verificare să suspende imediat aplicarea legilor justiției considerate un regres în lupta corupției. Tot marți, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se exprimă, între altele, profunda preocupare față de reforma legislației judiciare și penale din România și este condamnată intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestelor de la București din luna august. Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat revoltată și dezamăgită de concluziile raportului Comisiei Europene și de rezoluția Parlamentului European. Într-o intervenție la Antena C, la Antena 3, Dăncilă a spus că solicitarea imperativă a Comisiei Europene este inadmisibilă și ar fi o ingerință gravă în ordinea constituțională a unui stat membru. Totodată, premierul a respins criticile președintelui Klaus Iohannis că România nu ar fi pregătită să preia de anul viitor președinția prin rotație a Uniunii Europene. și autoritățile ruse au suspendat interdicția de a părăsi țara impusă liderului opoziției Alexei Navalnei. Marți dimineață, Navalnei a fost reținut la aeroportul din Moscova și împiedicat să plece la Strasbourg, unde Curtea Europeană pentru Drepturile Omului urmează să pronunțe joi asupra mai multor plângeri ale sale împotriva Rusiei. Opozantul rus a cerut CEDO să recunoască motivațiile politice ale arestărilor sale repetate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum spuneam mai devreme, postul nostru de radio continuă proiectul Antinostalgia privind spre viitor, care cuprinde o serie de dezbateri publice și filme documentare despre trecutul comunist și viitorul țărilor din Europa Centrală și de Est. A doua din seria de 10 dezbateri va avea loc azi la Universitatea de Stat din Cahul și are ca temă experiența oamenilor obișnuiți urmăriți de securitatea ceaușistă.
Invitată specială este Dorina Datcu-Diaconescu. În 1970, pe când era elevă la un liceu din București, ea a fost urmărită de securitate după ce a trimis o scrisoare la Europa Liberă în care comenta un film. Dorina Datcu-Diaconescu a oferit în ajun un interviu colegilor noștri Alexandru Bordean și Eugenia Pogor.
Cum vă explicați faptul că o simplă adolescentă pasionată de muzică a ajuns să fie urmărită de securitate? Ce ne poate spune dosarul dumneavoastră despre România acelor vremuri?
E un fragment din tot puzzle-ul vieții în care am trăit până aproape de anii 90. E o mică fațetă a acestei vieți care poate fi încadrată ca o punere în practică a unei distopii orwelliene, de exemplu. Mă refer la faptul că totul era dat peste cap, adică de la răsturnarea întregilor valori morale, claselor sociale, că erau împărțite deja intelectualitatea, muncitorimea. Faptul că până și noi elevi, în cazul meu, deci copii minori, erau urmăriți pentru simplu motiv că aveau altă părere și bănuiesc eu, din câte am mai auzit și de la unii cercetători din CNSAS care au studiat acest fenomen, de ce erau urmăriți copiii, elevii și mai târziu studenții, dar în primul rând elevii, pentru că bănuiesc că erau destul de înspăimântați, pot spune, nu exagerez dacă termenul ăsta este cel mai potrivit, de faptul că ne puteam întâlni, că eram foarte curați cu sufletul față de adulți, exista în primul rând o solidaritate copilărească, aceea care ține împreună oamenii, prietenia aia curată a copiilor care cred în idealuri, în curățenie și care în momentul în care se trezesc într-un mediu străin sau chiar ostil, la școală, pe stradă, chiar în familie pentru că nu se vorbea și simțeam diferența extraordinar de mare între ceea ce gândim, ce spunem și ce facem. Asta o vedeam și acasă, unde nu se discutau subiectele reale, totul era așa, ca într-o schizofrenie, realmente. Și atunci există și această bucurie a tinerilor să se solidarizeze când au idealuri comune. Și ei bănuiesc că le era teamă de solidaritatea noastră. Chiar dacă păream, eram niște copii inofensivi, că practic nu aveam arme, nu făceam nimic, niciunii dintre noi, doar vorbeam, ascultam muzică, vroiam să călătorim, vroiam și noi să mergem la concerte și spuneam asta cu voce tare. Mulți, foarte mulți. Constat pe zi ce trece, care aflu cât mai multe cazuri, mulți oameni care, din păcate, au plătit cu libertatea. Deci oameni care au avut dosar de urmărire pentru simplu fapt că au spus glume, au spus un banc la adresa lui Ceaușescu, că au scris la Europa Liberă niște charturi, niște topuri din astea pe care le făcea Cornel Chiriac săptămânal și ale căror scrisori au fost interceptate prin metodele binecunoscute ale securității și care au făcut ani grei de pușcărie. Am un amic din Bistrița care a făcut 6 ani de închisoare. Nu pot să nu vorbesc de câte ori se discută subiectul ăsta.
Dar există un pericol astăzi, iată, pentru generația Instagram sau tinerii care ascultă pe YouTube muzică? Ce pericol îi paște pe ei, expunându-și datele personale pe internet?
Și părerile.
Da, părerile lor. Ei ce riscă?
Nu văd ce riscă.
Nu riscă nimic?
Nu cred. Nu știu, acum consider că suntem într-o societate liberă și că în sfârșit putem fiecare să spunem ce vrem și ce gândim.
Din moment ce, să spunem așa, algoritmii YouTube-ului pot identifica ce preferințe muzicale avem, iar Google-ul știe ce mâncare ne place, da? Care sunt preferințele noastre sexuale de multe ori. Asta înseamnă un risc sau...
Bine, da, din punctul ăsta de vedere, sigur că este o ingeriță în intimitatea individului, atâta timp cât aceste date legate de preferințele oamenilor sunt undeva stocate, dar nu văd cum se pot folosi astea împotriva lor.
Ați spus că undeva se stochează informația
asta.
Da,
da, asta.
Stocarea asta pot fi un fel de un soi de dosare.
Da. Da, într-adevăr. Dacă aceste date sunt folosite cu rea voință, în ideea de a manipula cumva, da, lumea, sigur că da. Este un pericol real.
Dar pentru dumneavoastră, de ce a fost important să vedeți dosarul din adolescență? Ați fi putut da uitării acest episod.
Da.
Până la urmă ați scăpat ușor.
Exact, da. Deci mult timp am băgat, așa ca să spun, o expresie românească, sub preș toată întâmplarea asta, pentru că n-avea rost nici să vorbesc despre ea, nu era nici de fală, nici de rușine, de niciun fel. Era ceva care m-a privit pe mine la modul foarte intim. Mulți dintre prietenii mei nici nu știau prin ce am trecut, nu le-am spus, care au devenit prieteni cu mine după întâmplarea asta, după ce am terminat liceul. Dar în momentul în care am aflat că s-a înființat CNSAS-ul și că în sfârșit se mai poate afla adevărul, am fost interesată să mă lămuresc în primul rând ce anume dorea acel individ care a fost în casă, a făcut percheziția mea, am luat scrisorile, fotografii și ce mai aveam prin casă și care mă invita la invitația, așa în ghilimele spus, la sediul securității să mă tot întrebe despre lucruri pe care le-am scris și care erau foarte clare și să dau mereu declarații în care explicam ce am scris și, deci, în primul rând asta m-a determinat și sigur, făcând parte dintr-o perioadă a vieții mele, vroiam să știu tot adevărul, să văd ce se află în spatele acestei întâmplări nefericite pentru mine. Și surpriza a fost foarte mare pentru că am descoperit lucrul la care nu m-am gândit și anume că ofițeri de mare, de înalt grad în ierarhia Serviciului Securității Statului s-au ocupat de asemenea lucruri. Ei care se lăudau că se ocupă de apărarea secretelor de stat prin spioni, nu, cu asta se ocupau. Asta era ocupația lor specială și, sigur, Europa Liberă era, atât cei care lucrau la Europa Liberă, cât și ascultătorii din țară, erau vizați.
Mama dumneavoastră cumva a încercat să vă protejeze atunci.
Da.
Iată, în prezent, în ce măsură ar trebui să-i supraveghem pe copii?
Da, n-avem cum.
N-avem cum.
Dacă sunt de genul meu, rebel. Nu ai cum. Nu neapărat. Da, bun, putem spune și rebeli. E vârsta când vrei să te afirmi, când te descoperi pe tine însuți și vrei să cunoști viața cu toate cele ale ei, nu mai vrei să ți se bage în cap niciun fel de idee preconcepută, toți trecem prin asta. Foarte greu. Și eu am un băiat, acum am un nepoțel, și care face exact tot pe dos decât îi sugerez. Sigur, cu diplomația specifică părinților, trebuie văzut să nu derapeze în sensul de a-și pune viața în pericol prin aventuri periculoase, eu știu, droguri, băutură, asta e altceva. Dar faptul de a spune ceea ce cred mi se pare esențial. Asta e fundamentul vieților spirituale. Până nu ai o bază și nu știi că ai făcut ce trebuie să faci la momentul potrivit, că nu ai fost un om laș, e un sentiment destul de complicat ăsta cu lașitatea. Vine din frică. Frica și asta este omenească. Ca și curajul, care nu prea știu ce explicație psihică are. Poate să vină de la cineva care e timid. Eu eram un copil foarte timid, nu prea aveam prieteni pe strada unde locuiam, erau numai băieți, nu mă interesau jocurile lor de pe stradă și stăteam în casă și citeam, altceva nu...
Și corespondați cu...
Da, exact, și corespondam cu prietenii mei virtuali, să-i spunem că foarte, foarte puțin dintre ei am cunoscut, mai ales pe cei din străinătate, dar și pe cei din țară. Cam asta era viața mea, deci... Depinde și de om, depinde de copil, depinde de... Nici noi nu știm.
Ați trăit așa un sentiment de plăcere din faptul că cumva ești într-un soi de...
Disidență?
Da, într-un soi de disidență, un soi de
normal.
Viață ilicită, așa zis.
Da, fapt, nu, ilicit nu e termenul potrivit, pentru că eram convinsă că tot ce fac este sub auspiciul legii. Chiar de multe ori am avut discuții cu locotenentul care mă ancheta și în care invocam articole din Constituția RSR, care era valabilă și care se referea strict la faptul că și corespondența nu-i permis să fie violată, ca și domiciliu, libertatea cuvântului, antonimul și celelalte. Deci toate astea erau scrise, dar... nu erau puse în practică. Da, era ceva în mine, stau acum la bătrânețe și mă analizez. Nu știu dacă, poate că și acum aș face același lucru, nu știu cum aș reacționa după inteligența, un pic, puțin ăla, drobul ăla de înțelepciune pe care ți-l dă vârsta sau experiența de viață. Simțeam că sunt vie și că mă lupt cu ei și că eu am dreptate, că adevărul e de partea mea, că nu greșesc cu nimic față de nimeni și că ei sunt niște oameni de nimic care... Îmi vor mie rău, asta era și asta mă stârnea foarte mult. Deci depinde foarte mult de temperament, nu neapărat de educație, pentru că în casă nu se discutau problemele astea.
Ce le-ați spune tinerilor de azi? De ce ar trebui să cunoască, iată, toate aceste lucruri despre trecutul comunist? Inclusiv, de ce ar trebui să-i știe pe cei care au colaborat cu securitatea?
Cunoașterea ne face liber, cunoașterea ne dă o perspectivă a vieții cât de cât corectă, ne orientează în viață. Dacă nu știi de unde provii, ce s-a întâmplat în trecut, ce poți să fie? O generație spontanee, venită de nicăieri, care merge niciunde, numai cunoscându-ți tradițiile, familia, marile personalități ale neamului tău, în fond, că ăsta e cuvântul potrivit, îți dau și un reper de viață, corect, zic eu.
Doamnelor și domnilor, a fost Dorina Datcu-Diaconescu, care este și eroina unui film din seria Pur și Simplu și pe care îl puteți revedea pe pagina noastră de internet sau pe canalul Europei Libere din YouTube.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare urmează o scurtă revistă a presei imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Parlamentul European urmează să supună astăzi votului o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova cu privire la îndeplinirea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul documentului a fost discutat marți în plenul legislativului european și descrie Moldova drept un stat capturat de interese oligarhice care dă îndărăt de la standardele democratice și statul de drept. Tot marți, Comisia Europeană a recomandat României raportul privind mecanismul de cooperare și verificare să suspende imediat aplicarea legilor justiției, considerate un regres în lupta împotriva corupției. Parlamentul European a adoptat tot marți o rezoluție în care se exprimă, între altele, profunda preocupare față de reforma legislației judiciare și penale din România și este condamnată intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestelor de la București din luna august. Premierul român Viorica Dăncilă s-a declarat revoltată și dezamăgită de concluziile raportului Comisiei Europene și de rezoluția Parlamentului European. Autoritățile ruse au suspendat interdicția de a părăsi țara impusă liderului opoziției Alexei Navalnei. Marți dimineață, Navalnei a fost reținut pe aeroportul din Moscova și împiedicat să plece la Strasbourg, unde Curtea Europeană pentru Drepturile Omului urmează să se pronunțe joi asupra mai multor plângeri ale sale împotriva Rusiei. Și revenind de la Paris, unde a comemorat 100 de ani de la încheierea primului război mondial, președintele american Donald Trump a apelat la Twitter pentru a critica Franța și pe președintele acesteia, Emmanuel Macron, și a cerut aliaților de NATO să plătească la bugetul alianței. La Paris, Macron l-a supărat aparent pe Trump când a spus că Europa ar trebui să-și dezvolte o armată proprie și a criticat naționalismul după ce președintele american se declarase el însuși naționalist. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnăklasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Report.md publică o sinteză a declarațiilor europarlamentarilor de la dezbaterile de ieri din Parlamentul European despre situația din Republica Moldova. Citez, s-a produs o deteriorare a statului de drept. Cerem implementarea reformelor în beneficiul cetățenilor. Cerem în continuare investigarea fraudei bancare. Din păcate, nu am văzut progrese din partea Moldovei pentru a răspunde îngrijorărilor noastre, a declarat Johannes Hahn, comisarul european pentru politică de extindere și vecinătate. El a mai afirmat, citez, sperăm ca alegerile să fie libere, iar recomandările noastre care au fost făcute în ceea ce privește regulile de finanțare a partidelor și neexecutarea de presiune asupra candidaților să fie respectate, a subliniat Johannes Hahn. Ziarul de Gardă citează opinii de analiști despre propunerea lansată de liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, cea de a reduce numărul de deputați de la 101 la 61 și de a organiza în acest sens un referendum concomitent cu alegerile parlamentare. E o inițiativă electorală, consideră analiștii politici Ion Tăbârță și Igor Boțan. Citez, prin această inițiativă, democrații urmăresc un transfer de capital la alegeri. Oamenii care vor vota la referendum îl vor asocia cu Partidul Democrat, susține analistul Ion Tăbârță. Citez din nou, un astfel de referendum este unul popular și susținut a priori de cetățeni. Pentru astfel de reformă nu este nevoie de un plebiscit. Ideea lui Plahotniuc este să folosească acest referendum ca un fel de drive în campania electorală, afirmă între altele analistul Igor Boțan. Avocatul Ștefan Gligo consideră că Partidul Democrat vrea să suprapună referendumul și alegerile parlamentare pentru a-și adăuga valoare într-un exercițiu electoral. Oamenii votând pozitiv la referendum vor avea automat, din punct de vedere psihologic, tendința de a vota inclusiv Partidul Democrat, care este autorul acestei inițiative, a spus Ștefan Gligor la Jurnal TV, citat de IPN. Analistul politic Corneliu Ciurea consideră că inițiativa PDM este, citez, o strategie electorală absolut firească să promoveze niște idei, inițiative care plac populației, să genereze o discuție pe aceste teme care nu vor putea fi evitate de mulți actori politici, este de părere Corneliu Ciurea. Iar expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașa, susține că anunțarea unui referendum privind modificarea componenței Parlamentului este un truc preelectoral menit să manipuleze conținutul campaniei electorale, pentru că în loc să se discute lucruri serioase, cetățenii sunt impuși să discute o agendă falsă. TVR Moldova îl citează la același subiect pe politologul Dionis Cenușă, care afirmă că reducerea numărului de deputați nu va schimba multe. Citez, problema care trebuie rezolvată este eficiența procedurilor din Parlament, iar reducerea numărului de deputați va duce și la reducerea numărului de comisii parlamentare importante. Republica Moldova este în proces de integrare europeană, iar optimizarea acestor comisii ar putea afecta parcursul nostru european. Cenușă consideră că PD vrea un referendum la acest subiect din două motive. Primul, sporirea nivelului de participare la alegerile parlamentare din februarie 2019. Al doilea motiv e exploatarea de către democrați a sentimentului de critică față de Parlament și deputați. Citez, nemulțumirea cetățenilor față de procesele decizionale ale legislativului legislativului ar putea fi folosită de democrați, concluzionează Dionis Cenușă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O declarație foarte curioasă a fost făcută de unul de președintele Igor Dodon. Iată, citez. Există posibilitatea de a micșora prețurile la produsele petroliere, chiar și cu 25-30%. Aceasta ar avea un impact mare în societate și rezultatul va fi resimțit. Dar asta depinde și de rezultatul alegerilor din 24 februarie. Am încheiat citatul. Ați înțeles aluzia, stimați ascultători. Vreți gaze naturale ieftine? Votați pe 24 februarie, așa cum vrea Igor Dodon. Dacă nu veți vota cum îi convine lui Igor Dodon, gazele nu se vor ieftini, ba poate chiar se vor scumpi din nou. Și mai curios în povestea asta e că Igor Dodon vorbește de parcă ar fi el șeful Gazpromului. De unde știe Igor Dodon că de rezultatul alegerilor depinde prețul gazelor? I-a promis Vladimir Putin sau a semnat deja vreun document în acest sens? Dar e normal oare ca prețul acesta să depindă de felul în care votează moldovenii? Chiar crede Igor Dodon că legătura asta e firească? Nu e vorba cumva de un șantaj voalat? Normal ar fi fost ca Igor Dodon să vorbească cam așa. Oameni buni, eu voi lupta ca să micșorez prețul gazelor și cred că voi reuși, căci sunt cel mai mare prieten al Rusiei. O asemenea declarație ar fi fost ok. Atunci însă când îmi sugerez mie alegătorului că de votul meu depinde prețul gazelor, că trebuie să votez într-un fel anume ca gazele să se ieftinească, mă umilești pe mine ca cetățean. Asta trebuie să fac un președinte al tuturor cetățenilor.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Xenofobia este în creștere. 6% dintre germani împărtășesc idei extremiste de dreapta și autoritare sau cultivă modele de gândire antisemit-xenofobe. Astea sunt concluziile centrale ale studiului Universității din Leipzig privind fenomenul autoritarismului. Studiul a apărut sub titlul semnificativ Refugierea în autoritarism. Privind situația din Germania răsăriteană, autorii au ajuns la concluzii extrem de îngrijorătoare în ceea ce privește creșterea simpatiilor pentru soluții autoritare. În analiza lor, autorii au constatat că persoanele care împărtășesc idei radicale de dreapta se îndreaptă spre Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Fenomenul însă se poate constata și în partea vestică, deși acolo nu este atât de pregnant. Din sondajele făcute se desprinde că 36% dintre germani sunt de părere că străinii vin în țară doar pentru a profita de statul social german. Peste un sfert dintre cei chestionați ar dori ca străinii să fie expulzați în țările lor în momentul scăderii numărului locurilor de muncă. Peste 36% cred că Republica Federală a fost alogenizată. În ceea ce privește atitudinea celor chestionați față de violențele extremiste de dreapta, se poate observa tendința de a le bagateliza sau a le nega pur și simplu. În același context, se poate constata și un model irațional de interpretare a fenomenului extremist de dreapta printr-o contracarare verbală, făcându-se automat o trimitere la extremismul de stânga. Semnificative sunt și opiniile alegătorilor diferitelor partide referitoare la democrație. Alegătorii AfD sunt nemulțumiți de sistemul democratic într-o proporție de peste 76% față de 59% dintre cei care nu participă la vot. Nemulțumiți de sistem sunt și peste 50% dintre alegătorii Partidului Stângii, pe când votanții partidelor tradiționale sunt nemulțumiți într-o proporție de 27% respectiv 34%. La fiecare al 10-lea german se pot depista resentimente antisemite. Xenofobia față de romi, musulmani și azilanți este în creștere. La 40% dintre germani se manifestă tendințe autoritare. Doar 30% au o orientare democratică. Fiecare al treilea german crede că Germania ar avea nevoie de un partid de mână forte care ar fi în stare să reprezinte comunitatea națională. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Urmăriți-ne și pe internet, unde vom avea informații actualizate despre votul din Parlamentul European pe marginea unei rezoluții critice la adresa Republicii Moldova.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutun, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.